galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa maalin axad ah bisha sebteembarna waa 10 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jacfar maxamed kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a faahfaahinta qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan.
dad soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo shacab ah ayaa meeshaas ku waxyeeloobay. maanta duurkii ayay ahayd markii saraada duhuro diyaargaroobayay oo dadka ganacsiga goobahooda ganacsiga ay soo xireen si ay salaada isugu diyaariyaan. meesha uu qarax ka dhacayna waxa weeye meel dad shacab ay leeyihiin oo shaahiga lagu cabo, meel shaahiga lagu cabo ayay ahayd. dadku ay aada ugu badiyeen fariistaan ku nastaan.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan xadgudubyada cunsuriyadda ku salaysan ee lala beegsado dadka soomaalida ah ee degan Maraykanka.
haddii aad tahay qof cadaan ah oo magaalada Minneapolis degan, shaqola-aantaada waxa weeye waa 3% oo 3% keliya ah shaqola-aan ah. haddii laakiin aad soomaali tahay ama immigrant ka yimid Afrika, shaqola-aanta waxaa lagu qiyaasaa inay 23% tahay. dhibaatada ugu weyn aan haysato waxaa hawsha la dhahaa disparity baa la dhahaa, waana dhibaatada ugu weyn sidii gaabkaasaan u yarayn lahayd.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan dareenka dadka soomaalida ah ee reer Kenya iyo doorashada soo socota ee ku-celiska iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. afar qof oo 3 ka midihi ay shacab yihiin iyo qofkii isqarxiyey ayaa ku dhintay, dad tiradoodu 13 ay ka badan tahayna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu qof isi soo miidaamiyey isku qarxiyey maqaaxi ku dhow iridda laga galo xarunta maamulka gobolka Hiiraan ee magaalada Beledweyne. warkan oo isagu amaba dhacdadan oo dhacday duhurnimadii maanta ayaa waxaa la sheegayaa in qofka isi soo miidaamiyey uu wax ka fadhiyey maqaayadda uu qaraxu ka dhacay.
ugu yaraan 4 qof oo 3 ka mid ah ay yihiin dad shacab ah iyo qofkii isqarxiyey ayaa ku dhintay, dad tiradoodu ay ka badan tahay 13 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qof ismiidaaminaya oo isku qarxiyey maqaaxi ku dhow iridda laga galo xarunta maamulka gobolka Hiiraan ee magaalada Beledweyne. goobta uu qaruxu ka dhacay oo ay ku sugnaayeen dad badan ayaa waxaa ku jira dadka ku dhaawacmay, xubin maamulka gobolka Hiiraan ka mid ah iyo wariyaal la shaqeeya TV-yada Soomaalida. dadka weerarka ismiidaaminta ku dhaawacmay ayaa waxaa la dhigay intooda badan cisbitaalka magaalada Beledweyne, iyadoo kuwa qaba dhaawacyada culusna loo gudbiyey cisbitaal ay leeyihiin ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM oo ku yaala duleedka magaalada Beledweyne.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha magaalada Beledweyne nooga soo warama Xuseen Xasan Dhaqane. faahfaahinta qaraxaasina goor dhow ayaad dhegaysan doontaan.
duufaanta Irma ayaa soo gaartay xeebaha magaalada Key West ee gobolka Florida kadib markii ay si xowli ah ku dhaaftay marinbiyoodka Florida. khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in awoodda duufaanta oo hadda maraysa darajada 4 la filayo in axadda maanta ah ay ka geysato Florida khasaaro aanan horey uga dhicin gobolka muddo ku siman hal qarni. dabaylo iyo roobab xoog leh oo qayb ka ah masiibada duufaantan Irma ayaa lagu wadaa inay fatahaado iyo burbur ka geystaan waqooyiga Florida saacadaha hore ee maanta iyo gelinka dambaba, ka hor inta aysan u sii gudbin xeebaha galbeed ee isla gobolkani.
qowmiyadda Rohingya ee muslimiinta ah ee weerarku uu ku socdo dalka Myanmar ayaa dowladda ugu baaqday inay xabadda ka joojiso muddo bila si fursad loo siiyo kaalmada bini-aadanimo ee loogu talagalay dadka u baahan. bayaan ay soo saareen ayay ku tartarsiiyeen hay-adaha gargaarka inay dib u bilaabaan caawimaadda dhanka bini-aadanimada inta ay xabaddu taagan tahay, taasoo loo fidinayo dadka ay saameysay dhibaatada ka ogan dalkaasi ee muslimiinta iyadoo aan loo eegaynin diintooda. dhawaaqan ayaa imanaya maalin kadib markii ergiga qaramada midoobay Mareykanka u joogta Nikki Haley ay sheegtay in xilli uu dalkeedu taageerayo dagaalka looga soo horjeedo qulqulatooyinka ka jira gobolka Rakhine ee ku yaalla waqooyi galbeed dalka Myanmar, haddana ay lama huraan tahay in taageerada aadaminimo ay gaarto dadka u baahan.
Khasaaraha uu geystay dhulgariir xoog leh oo ku dhiftay gobolka Oaxaca ee koonfurta dalka Mexico ayaa sii kordhaya. Saraakiish ayaa sheegay in dhimashada ay iminka marayso ugu yaraan 9 ruux. Madaxweyne Enrique Peña Nieto ayaa sheegay in dhulgariirkani uu ka xoog badnaa kii Mexico ka dhacay sanadkii 1985, kaas oo la tagay nolosha kumanaan ruux. Khudbad toos ah oo laga daawaday telefishinka ayuu madaxweyne Enrique kaga dhawaaqay 3 maalmood oo baroordiiq qaran ah, isaga oo ballan qaaday in dowladda ay caawin doonto dadka ay saameysay masiibadani. Dhulgariirka oo dhacay saqdii dhexe ee Khamiistii ayaa lixaadkiisu ahaa 4.2 cabirka dhulgariirada, waxaana uu xooggiisu u ka dhacay dhulka ku teedsan xeebaha koonfureed ee badda Pacifica ee dalkaasi Mexico. Galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxaa uu idinkaga imaanayay V O A Washington. Sidii aad warkaba ku maqasheen, 3 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay qarax uu qof ismiidaamiye ka geystay maqaayad laga cabashaaha oo ku taala meel u dhow xarunta maamulka gobolka Hiiraan ee magaalada Beledweyne. Booliska ayaa sheegay in dadka weerarka soo qaaday aysan gaarin ujeedadii ay lahaayeen oo ahayd inay khasaare intaasi ka badan ka geystaan goobta. Gordo waxaa inoo soo socda wareysi aanu la yeelanay taliyaha booliska gobolka. Marka horesana mid ka mid ah dadka goobta ka agdhawaa ayaa wariyaheena Jacfar Kuukay uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Waxaan joogay meel aan 20 mitir walaac keenay u jira qaraxa. Markaasana meeshan goobtan kasoo dhaqaaqay. Telefoon baa laga yeeray, baan kasoo dhaqaaqay oo meel aan u dheereen laga yeeray.
Intaadan meesha ka kicin oo qaraxuna aanu dhicin, xaalku sidee buu ahaa? Bal noo sawir dadka meesha fadhiyay iyo jawiga guud ee meesha sida uu ahaa.
Guud aad baa meesha lagu ficnaayo, waxa waaye waa meesha sheekh baa lagu cabaayo, waa la isku warsanayay, wax dhibaataana kama jirin. Meeshan aad bay u camirnayd walaal.
Marka qofka qaraxa geystay, maadaama dadka laga yaabo intooda badan inay isyaqaanaan, qof qariib ah oo aan la garanaynin oo dadka ku dhex jiray, ma la dareemay amaba ma la dareensanaa?
Maya, hadda waxa meesha amar baa ka socday, wax ogaan kara mala qadarta Allah baa ka weyn sooma.
Qaraxu markuu dhacay 22 baan u jiray baad igu tiray, markuu qaraxu dhacay maxaad dareentay, maxaad se aragtay?
Wallaahi gariir dhulka dhabaa naga gariiray. Maxaan ku raadaa anaga dhan aniga dhan waxaan ku raadaa waa la tuuray dabeeshiis baa tuurtay taftiis.
Qaraxu meeshuu ka dhacay waxaa laygu yiri waa maqaayad ku taala ama ku dhow iridda laga galo halka ay ku yaalaan dhismayaasha dowladda ee laga maamulo gobolka Hiiraan. Adigu halkee baad taagnayd? Haddii aad si gaara iigu sii tilmaanto meesha aad taagnayd waa halkee?
Dirjirka baan taagnaa, meeshaan kasoo dhaqaaqay.
Marka maxaad aragtay, maxaad aragtay dhimasho iyo dhaawacba maxaad aragtay markuu qaraxu dhacay kadib?
Walaal, waxaan arkay 3 qof oo dhimasho iyo qof isqarxiyay, 4 qof oo dhimasho iyo 6 qof oo dhaawac ah.
Waayahay dadka dhaawaca ahaa halkee baa la geeyay?
Bitaalka Beledweyne baa la geeyay. Wixii kaloo darnaayna kor baa loo qaaday Amison.
Dadka meesha fadhiyay tiradoodu intee bay la ekayd intaanu qaraxu dhicin ka hor?
Intaas in ka badan bay ahayd walaal, balse waxaan ku raadaa kadib baa la sheegay dad kaloo oo dhimasho iyo dhaawaca. Si hadda khasaaraha la xaqiijinayo, intaaniga arkay waxa waa 4 dhimasho iyo 6 dhaawac, 10 kaas oo fool.
Marka dadka gurmad ma heleen, mase ciidamadaba goobtii xiray durbaba, markuu qaraxu dhacay oo dhaawaca iyo dhimashada iyo qiiqa iyo ciidda ay isku darsoonta sidaad ii sheegtay, yaa u soo gurmaday dadka meesha ay dhibaatadu ku gaartay?
Ciidamadii baabuur ambalaas usoo gudatay, ciidamadii baa usoo gurmaday, ciidamadan oo dowladda federaalka iyo kuwa Amison iyo bulshadii mataqaanaa gobolka ku sugnay usoo gurmaday. Saas baa dadka dhaawaca lagu qaaday, wixii dhintana lagu soo qaaday walaal.
Xaalka meeshii uu qaraxu ka dhacay waa sidee?
Xaalka walaal hadda waa degan yahay, jiwi ugu xabeeraasay oo malay, meeshii cidla waa haawanaysaa, ma ogaado wax oo culays ku jira, malay waana xiran tahay baaritaan aan socdo.
Adiga xaalkaaga ka waran, wax argagaxa ma ku haya ilaa iyo hadda, mise caadi baad kusoo laabatay? Lafahantaada waxaad ii sheegtay bilowgii wareysiga in laftirkaaga aad wareertay.
soo marayo jahaadba ka qaldamay sadduu qaraxma ku wad kidib jahaadba ka qaldamay haddani waa soo caasiran muddo 20 daqiiqo amalan weerarsanay
kaasina waxa uu ahaa goob joogay ku sugnaa maqaayadii qaraxa lagu weeraray maanta ee magaalada Baladweyne dhinaca kalena booliska gobolka Hiiraan ayaa idaacadda VOA u sheegay in baaritaan uu socdo kaas oo ay wadaan ciidamada amniga ku saabsan meeshii laga soo abaabulay qaraxaasi isla Jaafar Kukaaya ayaa sida ay wax u dhaceen ka wareystay taliyaha booliska gobolka Colonel Isaaq Cali Cabdulle
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo shacab ah ayaa meeshaas ku wax yeeloobay maanta duurkii ahayd markii saraada duurood yar garoobayay oo dadka garaacsiga goobaha garaacsiga ay soo xireen si saraada soo diyaariyaan meesha oo qarax ka dhacayna waxa weeye meel dad shacab ay leeyihiin oo shaahiga lagu cabo meel shaahiga lagu cabo ayay ahayd dadku ay aad ugu badiyeen Faristaan ee kulastaan marka kulli haddii dadkii waxa sameen jirna waa la yaqaanaa waa kooxii nabadiidka ahaa dhigacabka ahaa caadaystay inay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed dadku wax ku noqdeena waa intaan hadda ka warqabno ama aan aragnay waxa weeye ilaa 13 qof oo dhaawac ah laba qofna way ku dhimatay iyo nin iyo qofkii naftiisa ligaha ahaa inta ayaa meesha wax kaga dhacay
markii ugu wardambeysay meesha hadda qaraxu uu ka dhacay silig baa ku wareegsanaa oo dadka soo galaya dad la yaqaano unbay ahaayeen maadaama ay goob muhiim ku taalo oo albaabkii laga galayay xarunta maamulka gobolka ay tahay sidee bay ku dhacday qof meedaansan oo isqarxinaya oo halkaas si fudud ku soo galo ciidamadii meesha ka dhawaa iyo dadkii uu la fadhiyeyna ay garan waayaan
siligaas wixii gudaha u galaya ayay baaran ciidamada amnigeeda aad u ilaaliyaan laakiin meeshan waa meel ka banaanka ah mana ahayn gudaha xerada ma ahayn gudaha xarunta maamulkana ma ahayn waxay ahayd meel ka banaanka ah waa guditooyin dad shacab ayaa iskale ku qaracsada dadka shacabka ayaa fariista oo ku qaxweeyo aad u fariista markaba halkaas ayay
ma jiraa wax raada oo ilaa iyo hadda aad hesheen oo ku aadan qofkii qaraxaasi geystay
ciidamada amniga ayaan ka sugeynaa ama ciidamada ku shaqada leh maamaha ku shaqada leh baaristaas ayaa gacanta ku hayo in ay warbixin naga soo siiyaan falka markuu dhaco waa waxa weeye kahortagis ayaa marka hore ugu sameeya haddii uu falka dhacana waxaa la sameeyaa kadaba tagis waxaa la yidhaahdo baaritaana la socdo hay-adihii ku shaqada lahaa ayaa gacanta ku hayo ayaga ayaana ka sugeynaa insha allahu tacaala shacabka reer Hiiraanna waxaan ka rajaynaynaa inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga dhibaatooyinka ayay ku dhacayaan ayaga ayaa dhiiggooda la daadinayaa ayaga ayay dhibaatada ugu weyn kasoo gaaraysaa marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay hay-adaha amniga ama hay-adaha ku shaqada leh baarista iyo nabadgelyada ay caawin doonaan sidii aan hore ugu baranay
dadka ay dhibaatadu soo gaartay maxay isugu jiraan haddii aad noo kala saarsaari karto dhammaantood inay shacab ahaayeen baad noo sheegtay caruur ama haween ma ku jiraan
walaal dad dhalinyaro ay u badan yihiin dad dhalinyaro ay u badnaayeen sidaa kuu sheegay qaraxa uu dhacay 6:10 oo duurnimo waa waqti salaada duurka la isu diyaarinayay dadka goobahooda ay soo xireen shirkadaha la soo xiray xafiisyada la soo xiray meelaha ay isku diyaariyeen ayay kaba ahayd meeshan oo dadka ay xajidda ka aadaan waa waqti samxay dadku aad ugu badnaayeen ayay ahayd khasaaraha sida ayaga rabeen maysa noqonin ilaahay baan ma muxuu ahaa ishe maadaas iskale waxaa ku dhintay wiil yar oo kamid ahaa biibatada meesha ku yaala wiilasha ka shaqeynayay iyo nin shacab ah asna meesha muxuu ahaa dadka ku qaxweynay ama ka shaahinay kamid ahaa dadka ku dhaawacmeen dhammaantood waxay ahaayeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan
waxaa nagu maqaala ah in meesha hadda uu qaraxu ka dhacay iyo goobo aan aad uga fogeyn oo uun dhowr mitir ama 12 mitir u jirta ay qaraxyo horey uga dhaceen aaggaas maxaa sida gaarka loogu bartilmaameed sabaad isleeda
walaal waa meelaha dadka dhibankan dhabadiidka ah ama naftooda halagayaasha ay beegsadaan ayaa waxay tahay meelaha xarumaha ah oo dadka ay ku badan yihiin si dhiig badan ay u daadiyaan waa run muddo hadda laga joogo 3 sano ayay ahayd aan umalaynaya ama 2 sano iyo wax lamid ah meeshaas meel u dhow qarax baa ka dhacay sidaas oo kale ayay ahayd meel biibato oo shaah lagu gato oo shaahe oo dadka ay fariistaan ayay ahayd dad badan ayaa ku dhintay dad badan oo ku dhaawacmeen waana dabacadaha ay leeyihiin meelaha dadka ay kusoo ururaan ama dadka ay ku badan yihiin oo centerka magaalada inay dhibaatooyinka ka geystaan wax maaha mid cusub maaha waa ogtiin hoteelada waa dhibaatooyinka ka geystaan xarumaha dadka isugu tagaan dhibaatooyinka ka geystaan marka waa caado ay leeyihiin ujeedadooda waxa weeye inay dhiig badan oo soomaaliyeed ay daadiyaan oon waxba garasan
badanaa dadka isqarxiya ma aha dad dadka goobta degan ama deegaanka ay aad u garanayaan ama ba la yaqaano. Maxaa keenay baad isleedahay marka qofkan isqarxinaya ee dadka soo dhex galay in lagu baraarugi waayo?
Waa horta qaraxa waagaas meeshaas hadda ka dhacay, meesha hadda maanta uu ka dhacay, meesha uu dhow ka dhacay ma ahayn qaraxii ugu dambeeyey, ma ahayn qarax ayaa ka dambeeyey bilaa u dhexeysay saldhigga boliisku ka dhacay. Waxaa kasii dambeeyey qarax kale oo weyn oo gaari waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyey, xarun ay ku lahaayeen galbeedka magaalada Balweyne, ciidanka Amison Hill walaal ay ku qaxiyeen. Waxaa jira qaraxyo fara badan oo ay dhulka ku aaseen oo dhagar ah, waxaa jira qaraxyo aan ka hortagnay oon qabanay, waxaa jirna kuwo ay intay diyaariyeen oo aan fashilanay oo ciidamada ku shaqada leh oo baarista laanta mina baarista boliiska ay ka hortageen oo ay fashiliyeen oo qaxiyeen. Intaba waxaa gacan weyn ka geysanayay shacabka reer Hiiraan, ayaa gacan weyn ka geysanayay soo la sheegayey. Muddo hadda laga joogo aan isbuuc ka badnayn waxaa ka hortagnay qarax la diyaariyey oo la doonayay in dadka lagu dhibaateeyo magaalada Balweyne. Waxaa la qarxiyey ciidamada ku shaqada leh ayaa qarxiyey oo ka badbaadiyey dadka shacabka ah. Kuwo badanna way kala fureen. Marka mar kasta way isku dayaan, ma aha sanad iyo laba sano iyo saddex sano waxay moogaanayaan, ma aha mar kasta way isku dayaan kooxahan inay dadka dhibaateeyaan, qaraxyo ay ku dhibaateeyaan. Ciidamada ku shaqada lehna waxay la dagaalamaan inaysan amay ka hortagaan inaysan khasaare geysan qaraxyadaas ayaga ah. Waana ka hortegi doonaa insha allahu tacaala, waana dhammaan doonaan waxa dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeedna ayaga ayaa iska garan doona. Shacabka Soomaaliyeedna waxaa leeyahay intay wax kale ku mashquuli lahaayeen diiga daadanaya maalin walba dadka waxooda galabsan sabab la-aanta loo qarxinayo oo loo dilayo in ay ka midoobaan oo ay ka hortagaan ayaan ku dardaarminayaa.
Dhaawaca ka dhashay qaraxaas hadda xaaladoodu waa sidee? Ma saheleen caafimaad ku filan oo dhaqaatiirtii iyo dawadii ay u baahnaayeenba way ka heli karaan magaalada?
Walaal, dadka inta ugu badan waxaa la geeyey isbitaal weyn ay leeyihiin ciidamada Amisom iyo walaal reer Jabuuti ay leeyihiin oo sektafor ay leeyihiin oo kolley dhaqaatiir fiican iyo dawooyin fiican leh. Dad bukaana ama dhaawacyaha ayaa la geeyey isbitaalka weyn, qeyb baa la geeyey isbitaallo kale magaalada ku yaalana qeybo kale ayaa laga geeyey. wixii aan u garanno in aan lagu dabiyo karinna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida Muqdisho kale ama meelihii kale oo loo qaadi karo in laga gaarsiiyo.
kaasina waxa uu ahaa taliyaha booliska gobolka Hiiraan, Cornel Isaaq Cali Cabdulle. waxaanu u warramayey wariyaheena Jacfar Kuukay.
haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, waxaa soo diyaarisay lana diyaar ah Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. barnaamijka waxa aynu ku eegi doonaa tan iyo markii ay soo baxday ololihii doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka oo musharaxiinta qaarkood ay adeegsadeen hadallo xanaf u muuqday oo ka dhanahaa muslimiinta, ayaa waxaa soo baxayay falal u muuqan kara naceeb oo bulshooyinka qaarkood dhex yaalay, kaasoo mararka qaarkood si waxyeello leh loogu geysanayo dad Soomaali ah gudaha dalkan Mareykanka. gobollada Soomaalidu ay ku badan yihiin falal gacanka hadal ah. haddaba falkii ugu dambeeyey ayaa habeen saddexaad waxaa lagu weeraray xarun ku taala magaalada Minneapolis. waxaa sidoo kale kasii horreysay haweeney dhaawac loogu geystay gobolka Ohio degmada Columbus oo iyadana sidoo kale Soomaalidu ay ku badan yihiin. haddaba falalka iska soo daba dhacaya ee u muuqda naceebka ma yihiin kuwo si rasmiya salka ugu haya naceeb, mise waa kuwo ay wax kale ku dhex duugan yihiin? Cabdi Warsame waa gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada Minneapolis. barnaamijkeennan wicitaanka dhegeystaha ayuuna toddobaadkan marti noogu yahay. mudane Cabdi Warsame, balagu horreyntii soo dhowow adiga iyo dhowr qof oo khadadka telefoonka ku wada jirtaan si aad noogu jawaabto barnaamijkeena inta
waa mahadsan tahay Sahra, waana dhowahay, waxaana rabaa inaan salaamo adiga iyo baxda V O A iyo dhegeystayaasha radio adiga.
waad mahadsan tahay sidoo kale. bal haddii aan aniga ku hormaro inta dhegeystayaasha aan ku furin, waxaad bal iga warantaa heerka iyo qotada uu la ekaan karo ama uu la eg yahay naceeb haddiiba uu ka jiro gudaha dalkan Mareykanka oo bulshooyinka gaar ahaan muslimiinta Soomaalida si gaar haddii loo sii dhigo, iyo dabcan magaalada aad adigu madaxda ka tahay ee Minneapolis iyo deegaanada kale ka jiri kara.
horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay. dalka Mareykanka sidaa la socotid waa dal ka dhisan qowmiyado aad iyo aad u fara badan, dad cadaan ha degan, dad madow ha degan, dad muslim ha degan, dad gaal ha degan, dad maxaala kristaan ha degan, yahuud, dad aan diin lahayn, waxay ka kala yimaadeen qaaradaha adduunka oo dhan, dad original waxay ka yimaadeen yurub, kuwa waxay ka yimaadeen africa. marka waa qowmiyad ilaa iyo waa qowmiyado aad u tiro badan, waxaana degan ilaa iyo 300 milyan oo qof. marka mar waa jirtaa in maaragtay markii siyaasadda ama maxay ahayd ama dalku isbedel ku socdo sida hadda isbedelka dalka ka jiro oo ah in dadka cadaanka ah oo ahaa jiray dadka ugu tirada badan dalka Maraykanka inay noqon doonaan dad aan ugu tiro badnayn oo dadka kale markii la isku daro ay tirada la-eg kaadoonaan dadka cadaanka shamidada soo socdo, taasoo abuurtay baqdin iyo maxaa la dhahaa dhinaca nimanka maamulka xukumi jiray dalka oo haddana keentay maxay ficilo foolxun. Marka waa jirtaa baqdin, laakiin anagu meeshaan deganahay gobolka Minnesota iyo magaalada Minneapolis xaaladeena aada iyo aad bay u fiican tahay.
Waa gartay bal haddaan mid ka mid a dhegeystayaasha aan khadka telefoonka siiyo, magacaaga noo dhammaystir xasanow iyo halkaad naga soo waceysid.
Wamaadsantaha sara walaal, magacayga waa deeq xasan xirsi. Walaal, waxaan rabay inaan weydiiyo guddoomiyaha hal su-aal oo ku saabsan sida aad ka warqabtid dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka mataanaha ah. Waa dad in badan dhallinyartoodu ay helitaanka shaqadoodu aada u hooseeyo, caawinta ay heli karaan bulshaduna ay aada u yartahay, iyadoo lagu riixayo ama maaragtay lagu gacan bidixaynayo arrimo fara badan oo ayaga communitiga soomaalida maaragtay gooni u ah, sida kalarka iyo maaragtay faydka iyo waxyaaba la xiriira. Marka waxaan weydiin lahaa guddoomiyaha, horumar intee la-eg ayaa dadka dhallinyarta soomaalida ah uu ka geysan karaa in laga caawiyo sidii ay maaragtay u heli lahaayeen fursadaha dadka kale ay la nool yihiin ay maaragtay haystaan dhallinyarta ay soomaalida si ay u heli karaan fursad maaragtay lamid ah dadka maaragtay aynigooda aho dadka dhulka maaragtay aan joogno ay haystaan seebay u heli karaan fursadaas oo kale, maadaama arrimo fara badan lagu fuquuqayo isaguna uu yahay guddoomiyaha hadda laga doortay waaxda lixaad ee Minneapolis.
Waad mahadsantahay.
Waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan deeq, waana su-aasha ugu muhiimsan oo shacabka soomaaliyeed dalka Maraykanka iyo qurbaha hortaallo. Sidee ula jaan qaadnaa qoomiyadaha la degannahay oo ah dalalka adduunka ugu horumarsan? Gobolka Minnesota sidaa la socotid waxay kamid tahay gobolada ugu qanisan dalka Maraykanka. Marka la fiiriyo waxbarasho iyo tacliim iyo shaqo abuurisna waxay ugu jirtaa kuwa ugu fiican bay tahay. Haddii aad tahay qof cadaan ah oo magaalada Minneapolis degan, shaqo la-aantaadu waxa weeye waa 3% oo boqolkiiba 3 keliya ah shaqo la-aan ah. Haddii laakiin aad Soomaali tahay ama immigrant ka yimid Africa, shaqo la-aanta waxaa lagu qiyaasaa inay 23% tahay. Dhibaatada ugu weyn aan haysato waxaa hawsha la dhahaa disparity baa la dhahaa, waana dhibaatada ugu weyn sidii gaabkaas aan u yarayn laheyd. Anagu shaksiyan waxaan ka shaqeeyey inta hadda xilkan aan hayo waa 4 sano, waxaan ka shaqeeyey inaan shaqo u abuuro dhallinyarada Soomaaliyeed. Waxaan isku taxallujinay inaan xarun tababar furno. Xaruntaas maanta waa furan tahay, waxay ku taallaa xaafada sida Riverside oo ka tirsan degmada lixaad ee magaalada Minneapolis. Waxaana la dhahaa Opportunity Center. Waxayna ku taalaa buildingka cusub oo siidar ku yaala oo 515 on the park la dhaho. Maalin kastana waa furan tahay. Waxaana loogu talagalay in dhallinyarada shaqo la geeyo qofkii diyaar u ah, laakiin la tababaro oo xirfadaha especially shaqooyinka gacanta sida plumbingka iyo pipe fitterka iyo maxaa la dhahaa maxay shaqooyinka gacanta farsamada oo ah shaqooyinka dhiso aqalka dhexe ama middle classka waxaa loo dhaho, in dhallinyaradan lagu tababaro. Anigu waxaan tegay 20 iskuul oo maxay ahayd farsamada gacanta oo ku yaalo magaalada Minneapolis iyo agagaarkeeda. 20-kaas iskuul oo nimankan trade union schools oo ay maamulaan, kuwaasoo aan kula xaajooray inay qaataan dhallinyaro Soomaaliyeed oo iskuulka sida electrician ama korontada ama kuwa maxay ahayd pipe fitterka sameeyo. Marka walaal, su-aashaada hadaa soo koobo, waa inaan ku dadaalnaa waxbarashada kow, taas kaliya ay noqonayso sida aan ula jaanqaadi karno mujtamaca la degannahay. Waa in la sameeyo after school program xaafad kasta oo dadkeena degan yihiin. Waa in masaajidada laftigooda ka qayb qaataan oo ilmaha laftigooda ugu baro xisaabta iyo maxay waxyaalaha kale. Marka taas baa keenayso in maxay dhallinyaradeena shaqada maxay kor loo qaado.
Waa
ku dadaalaynaa, waxaana loo baahanyaa laakiin mujtamaca dhinac kastaba, waalidiinta laftigoodana ciyaalka isa u ogolaan kaliya inay iskuul iska aadaan, laakiin ilmaha iskuulkana loo diro, after school program loo sameeyo, laguna dadaalo in xisaabta iyo science-ka lagu dadaalo, because labadaas maaddo ayaa ah maadada maxay ahayd fursada siinaysa qofku inuu shaqo fiican helo.
Waa tahay Cabdiwarsame, haddaan mudana dib ugu soo noqono isla mawduucaya arrinta ku saabsan haddii uu jiri karo in faquuq si gaara Soomaalida u haysto uu jiro, waxaad ka dhawaajisay inaysan wax dhibaato hadda Minneapolis ka jirin, inkastood mas-uul tahay guud ahaan marka la fiiriyo dadka farakuturiska ee Maraykanka iyo Soomaali Maraykanka ee Maraykanka wax ka noqda aad ka mid tahay. Haddana si guud markaad u eegto gobollada Maraykanka ay degan yihiin, maxay kuula muuqataa weerarada dadka Soomaalida ay ka cabanayaan inta badan inay ku dhacayaan sida hadda gabar oo habeen toddobaadkii hore dhibaato saasoo kale loo gaarsiiyo, dhaawacyo loo geystay, marka dadkaasi maxaad ugu jawaabi lahayd?
Ma horta dhibaato waa jirta, anugu ma dhahayo dhibaato ma jirto, laakiin aniguna ma rabi inaan dadka kiciyo oo aan dhaho maxay ah meeshay degan yihiin xaaladooda, aan ka turjubin wax reality ah. Ana hadda waxaa joogaa xaafada sida Riverside, waxaa degan 5,000 qof oo muslim ah, maamooyinka waa xijaaban yihiin, waxaa ku yaalo ilaa 3 masaajid. Waxa weeye dhibaatada aan la kulanno maxay waa jirtaa, cunsurinimo waa jirtaa, nacayb waa jiraa, laakiin maalin kasta anaka dhibaato aada u foolfan ma la kulanno. Waxaan ku dadaalnaa mar kastaba inaan la shaqeyno hay-adaha amniga in haddii aan aragno wax cunsurinimo ah ama dad waxaa jira wax ku qorqoro xaafadaheena marmarita yimaadaan wax qorqoro, askarta waan u sheegnaa, waa la hadalnaa. Waxaan maxay la shaqeynaa maxay ahe dadka mujtamaca nala degan, masaajidadeenaan keennaa, waan tusnaa dhaqankeena siduu yahay, makhaayadaheennaan kusoo dhaweynaa. Waxa weeye isdhexgalkaas iyo magaalada Minneapolis waa magaalo aada iyo aada u fiican. Example haddaan siiyo, markii haddeer uu Donald Trump uu la yimid hawshaan ahayd in Muslim Bank la sameeyo ama muslimiinta dalal 6 dal ay Soomaaliya ku jirta la diiday, mudaharaadyadii ugu waaweyn waxay ka dhaceen magaalada Minneapolis. Dadka maxay, waxaana mudaharaaday dad cadaana, waxaa mudaharaaday dad ajnabi ah, oo anakana garab taagnaa oo nagu taageersana. Marka yes, waa jirtaa cunsurinimo, laakiin anigu shakhsiyan waxaan dhihi lahaa waa mid aan ka tilaabsan karno xaalada hadda lagu jiro. Dadkeenuna waa inay feejignaadaan, waa inay askarta la hadlaan, waa inay u sheegaan maxay ahayd inay 911 wacaan markay arkaan wax xun dhacay. Haddeer gabadhii maalintii bood maxay ahayd xabada ku dhacday oo Ohio, aad iyo aad baan uga naxay. Waana wax cunsurinimo ah, dalkaana waa ka jirtaa cunsurinimadaas, waana dal lagu dhisay cunsurinimo markii ugu horreysay. Oo waxaa la socotaa dadka madowga ah walaalaheena 400 sano ayay u halgamayeen inay xuquuqdooda helaan. Marka waa jirtaa wax taariikhiyan ah, waana jirtaa nacayb, waana jirtaa nacayb dadka ka dhexeeyo mujtamac kasta meel kasta ay joogaan, waxaa jirto afkaari ku kala duwan yihiin. Laakiin anaku waxa dhihilahay xaaladeenu waa fiican tahay. Waxyaalaha ugu weyn oo laga shaqeyno waxa weye, waa inaan kamid noqonaa mujtamaca, waa inaan askarta kamid noqonaa, waa inaan sida deeq uu ka hadlayay, waa inaan shaqooyinka fiican raadsanaa, waa inaan ilmaheena wax barnaa. Markii aan helno awood siyaasadeed iyo awood dhaqaale, waxaan helaynaa respect. Laakiin markii aad tahay qof saboola, waa barka sabo culeysku aad u ku saaray.
Way mid ka mid a dhegeystayaasha oo Minneapolis haatan si aada khadka nooga soo wacday, bal haddaan u waco ama aan dhankeeda fiiriyo, Sahra, magacaaga dhammaystir iyo aragti ahaan su-aal waxa aad qabtid.
Ha, waa Sahra Jaamac oo kasoo hadlaysa Minneapolis, Minnesota. Aniga waxaan qabaa inay ka jirto cunsuriyad weyn Maraykan guud ahaan, waa ka jirtaa cunsuriyad taana laysumanahayo, waana la ogyahay, qof walbana waa ogyahay. Inkastoo isteedyada u kala badan yihiin, isteedkeenaan isteedyada ugu cunsuriyada yaroo ku jiray, laakiin hadda waxaad moodaa inay soo badanayaan. Waad ogtihiinoo masaajidkii Bloomington ku yaalay waa tii la qarsiyey bishii hore, waata gabar oo haya 9 xabad oo lagu tuuray, gabar xijaaban oo baabuurkeeda wadata oo 9 xabadood ilaahay nasiibkeeda maartay uga bixiyey. Cunsuriyadu waa ka jirtaa. Ardada jaamacadaha markay soo dhameeyaan shaqo ma wada helno, equal ma ahan dadka, oo sidaas ay tahay muslimiinta ugu sii wataanaan qabaa aniga.
What?
Marka cunsuriyad waa jirtaa. Sinis maaragtay doorashadii Obama uu ka dhacana wayba sii korodhay, isteedyada qaar aadayba ugu badatay. Marka cunsuriyad Maraykan ma ka jirtaa? Iyo waa ka jirtaa, lama dhihi karo, waa ka jirtaa 100%.
Sahra Jaamace, marka Soomaalida sidee ayay qeyb uga noqon karaan, haddaan bal anigu ku weydiiyo, in kala shakigaas iyo nacaybkaas hoos loo dhigi karo?
Waxay ila tahay inaan dadka sida Cabdi Warsamaba sheegay, inaan dadka dhexgalno oo aan tusno maaragtay inaan anagu waxa nagula sheegaa iyo wax xagjirka aana ahayn, ee dad maaragtay flexible-ho, dadka la shaqaysan karo oo bulshada fit ku noqon karta inaan noqono, oo aan tusno maaragtay inaan waxa la sheegaa ahayn, oo aan anagu iimkeenu ka wen yahay ama maaragtay aragtida goolka aan u socono uu ka wen yahay, oo sida Cabdiba sheegay aan ardada wax dhalinyarada wax barno, dadka waayeelka oo la wacyi geliyo, oo maaragtay hore loo socdon dadka kamid noqono si aana loo faquuqin, maadaama aan ku badannahay meeshaan usoo qaxnay, ilmaheennii iyo xudunteennii aan halkan wada keenay.
Way waad mahadsan tahay. Waatahay Cabdi Warsame, haddii aad dhinacaasi wax uga sii darayso Sahra aragtideeda, dabcan isku aragti ayaad u muuqataan, waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo qof kale oo ayana kaga jirta khadka dhinaca gobolkan Virginia ee duleedka magaaladan Washington, waxaa la yiraahdaa Qadro. Qadro, soo dhowo walaal, magacaaga noo dhammaystir iyo aragti ahaan waxaad qabtid.
السلام عليكم ولال وعلي السلام يا مقايق وحالير هذا قطرة إيدن قلع وحانكونا والله هاي فرجينيا سيدة سهرة بإيدين شاكسي ماركا فرجينيا سيدة لسو عتيب سؤال عني يهورت عن قبل جرتو لكن سيدة عبد ورسم كنتي وتفاصيري وحول بو عدي انت سانا لأي ميسانا يرونتو ماركا لشعب صببتو عني يهورت استيد وحان ديقنا هاي استيد وحان ديقنا هاي لابي لاتن سنو وحان إمداني جو كنتي آد الدائرة وحنا كبرتري كون النوع لهاي ماركا واجرتا سيدا اي قبل اكتلاشة بتسهرة مسيريد واجرتا لبات واجرتا محالي راهدا أفكار سيدا كان وحان كدوان لقن أهان الدين أهان محالي راهدا لنا عيب بادن مصامتي ماركا لكن قفك صوماليقا ينو اسكتنا عدقيو ما أها والغن عبيهي ودن كان مركو أبوها رئيس وحان أمسل هانيق أميركا إني دادك سوى دويسي إي مانتي كسيسي وحبرشو هادي آذن أودنا قولي لاذا إي قولي كسيسي وحان أمسل هاي إنا دادك كميتهاي كولبانا مركو وحي كل حيران تهاي سيدا آد أذيق إسكالكتو مفهمتي مركا ما أها أذيقو أن وحكا لإسكال عدعين أو أن لباسة أبورين أو وحال الرباء إنا دادك لقبسطو عددك تستدن كاغا وناكسن عددك تستي ابريشيشن معناها ان تكون فرحسن تهي محالي ده هذا اني قان كل هذا لاي ايا وحي دعادي مال هوري مال اديك تسدح ويق لغي جوغا ايا وحي دعادي او سفي عنو اقان اميريكا او كاغا اقوان بغن ودن كانو بشي ان كيمت او اقوان بغن اميريكا ايا وحي دعادي اني قو قمار ايا يشنا مركو حان جوغي جوسري دكار مكو انتو لغا قطو marka naag cadaan ah ayaa parkinka isku meel ayaan baabuurka dhigana si xul ay ii fiirisay marka si xul ii fiirisay hadana waa dukaanka isla soo galnay waxa dhacday inaan isugu nimiday meeshii cashierka intaan cashierka isku maan meesha meel alaabada laga qaato ayay intay ugu aragtay iga aragtay intay si xul ii fiirisay hadana meeshii waxa isku nimid cashierka hadana sida ay ii fiirisay si naciib ku jiro oo ayna fiiri karin iga jeejeysatay marka aniga waa Ismaeil Grey waa iska ilka cadeey sababtoo ah marka dukaankaas intaas oo qof ku jirto kulliba si xun ima wada fiirin hal qof kaliya waa marka qofku waxa rabaa inaa adiga aad jirtid ama aad soo dhaweysid ama aa wanaag kugu jiro asaa isku xishoonaad qofku qof normal yahay oo caasimaad qabo oo class leh oo education leh haduu yahay asagaa ka xishoonaay wax xun inuu sameeyo ama naceeb uu sameeyo marka ani Soomaalid waxaan kula talin lahay inay ma arkin oo dadaalaan aqoontooda dhisaan محالي ره هذا دس كسيدي أولا نقمان أي نقطة سي بوستيف أما سي فيعن أو معركتي نحريس له أو وناقله مالك قفكو سن حتى هدي أوسن حنون سنين أما أوسن لباسة كالقبن أما أوسن معركينو يتوحك لو آد أو إكستريم لقفكان يعني نقيد تربضن إيوالي أوسن قبن وحالغي يعبا إنو نورمال سولا نقوم مالك قدام بيس مالك أناك وحان آم سنين inay annaga nagu xiran tahay naftirkeena sida aan ula dhaqmayno iyo nolosha meesha qaybta aan uga jirno ee Mareykanka naftirkiisa aan deganahay sababtoo ah wadanka waa wadan aan suuskareysi inaan ku noolaato si fiican ugu noolow aqoontaada iyo waxa ku soo kordhin kartaa iyo xulban ku soo kordhisa san aan isna aniga
waad mahadsantahay Khadra aad baad mahadsantahay waayahay Cabdi Warsama ayaan siinayaa in hadii bal aragtiyahaas isdhaafsan ee Sahra iyo Khadra aad wax ka leedahay
ما هو سهري خضر عادي عاد ومع سينهين وحين كتب جماعة يعني هاد أنا وفكر كيجا يفكر كده بدن الصومالية قبلا especially والدين كارهان هو يوين كيو كده هنا ولا هنا وعادي عاد وده ده البدن وحن أنا وليه لها قفك مسلم كه وحو سفير ويا هاي دين الإسلام especially مركز دلال كان دجن هاي وحن أنا كده إلى شقي وح دعك تين عن هاي قفك مسلم كجوري أركان الصومالي جوري أركان سيدا أودقمو ayaa waxay u noqonaysaa fariinta ay ka helaan ama sawirka ay ka helaan Soomaalinimada iyo Muslimnimada hadii aanu waan su'aalo oo aan noqdo nin gangster ah ama nin qof su'aalay ama qof maaragtay dabeecad xun ama qof aan dadka mujtamaacan oo galeen adiguna ma lagu ogolaanayo taas waa sawir fool xun ah ka hesho marka safiira aan u nahay diinteena iyo dalalka aan ka nimid iyo koyo dhaqankeena waa inaan marka anagu aan xakamaynaa oo aan ku dadaalnaa inaan mujtamaacan shuban sharigaan ilaalinno labaan waa in shacabka Soomaaliyeed oo dalka Mareykanka degan ogaadaan inay koow horta muwaadiniin Mareykan yihiin Americans baan waa dalkeen passport kan ku socono waa passport Mareykan waxaan la ogolay inaan codeyno anigu hadda gudoomiyaan ka ahay degmo waxaana ahay xubin baan ka ahay golaha deegaanka magaalada Minneapolis oo maamulka saraan kamid ah askar baan ku leenahay
waxa ku xilibanaa ku leenahay gobolka, waxa ku leenahay maxay ahayd maxalla dadka shaqeeya hay'ad kasta. Marka haddii laakiin aan iska dhigin inaan nahay dad ajnabi ah oo aan dalkii marti ku nahay, de marti baa noqonaysaa. Laakiin hadaan u aragno inaan Maraykan nahay, sharciga Maraykankan aan ilaalino, maxay ahayd annagoo diinteena loo ogol yahay inaan ku dhaqanno, annagoo naloo ogol yahay masaajidadeena, annagoo naloo ogol yahay iskuulkeena, annagoo naloo ogol yahay afkeena, de waa inaan alxamdulilah marka hore dhahnaa dadkaan ala deganahna ixtiraamnaa, aan is ilaalinaa afkeena iyo adimaheenana aan maxayd nabadgelyo ku siinaa.
Waayo
waa la socotiin maxayd sahro, waa la socotiin dhegeystayaal. Maanta adduunka caalamka islaamka waxaa ka socda xuquuqda maanta aan Maraykan ku leenahay, ma ku leenahay Sacuudi Arabiya, ma ku leenahay South Africa, ma ku leenahay hadeer Burma, dalka Burma waxa ka socda waa ujeedin oo Myanmar iyo Myanmar la dhaho nimanka muslimiinta waxa lagu sameynaya. Anagoo muslim ah waxaana loo ogolyahay maxaa lahaa maxay ahayd xuquuqdeena iyo dhaqankeena. Maanta magaalada Minneapolis meesha xaafada aan deganahay waxaa ku jira jid la dhaho Somali Street, waxaa ku yaala 3 masaajid, Daarul Quba maxay ahayd, Daarul Hijra maxay ahayd, Masjidu Shaafici waxay ku yaala xaafadeena, Masjidu Rawda waa nagu dhegay, Abubakar Sadiiq 4
masaajid
dacwa ku yaala St Paul. Waxaa ka wadaa xuquuqda aan dalkan ku leenahay iyo waxa aan naloo ogol yahay waa wax maxay ahayd aada u wanaagsan. Waa jirtaa cunsurinimo, cunsurinimo waa jirtaa. Qofaa si xun kuu fiirinayo, qofaa lagu dhahaya go back to Africa ayay waa lagu dhahaya, laakiin waxaa dhahaysa go back to Europe iyo maxay Czechoslovakia meesha ka timid.
Maxay yihiin marka hadaan bal ku weydiiyo Cabdi Warsame adigoo mahadsan, maxay yihiin waxyaabaha dadkan cunsuriyadda ku jirta? Dabcan waa dhex gasheen bulshadii, waad ogtiin waxa gubi kara, maxay yihiin oo ay u diidi karaan qof waddan imaaday oo nolol kasoo doonay shaqeysanayo, laga yaabo isaga xataa inuu wax kusoo kordhinayo waddanka?
Walaal, horta bini aadanka ayaa wuxuu markasta wax kala saaro. Bini aadanka Soomaali soma nihino, maxaa anaku kala duwannahay dalkeena uu soo gubnay? Maxay ahayd Soomaahan magacyo saddexaad, qabiilada dhan la sheegayo Soomaahan magacyo ay u yeesheen, dalkeeni baa kusoo gubnay. Waan isku dagaal anakoo sinjiyar ah, isku sinji ah. Ka warran marka haddii mujtamacku dhex nooshahay dadku kala duwan yihiin, inda yar baa dalkan degan, cadaan baa degan, dad waxaa dalkan degan u arkina ay u yeeshoo dhiseen oo arkina adigu marti tahay. Laakiin dalku sharci buu leeyahay, sharciguna annagana muwaadiniin baa nahay, waan u simannahay. Midda labaad, mujtamac kasta oo naga soo horreeyey oo ku yimid dad tira badan, anakuna waxa deer 100,000 nahay gobolka Minnesota markii loo qiyaaso, Maraykanka oo dhanna 200,000 nahay. Waxaa jirta mujtamacyo naga horreeya oo caddaan ah oo la cunsuri jiray. Irishka sidee loo geli jiray, maxaa laha nimankan Yahuudda sidee loo geli jiray, nimankan Armeniaska sidee loo dhaqmi jiray, nimankan Catholic-ga ah sidee loo dhaqmi jiray. Waxaa jiray madaxweyne loo John F. Kennedy oo Catholic ahaa oo lagu cunsuriyey oo xataa khudbooyin jeediyo yiri anigu waxaa noqonaa madaxweyne Maraykan oo madaxweyne Catholic ma noqonaya keliya. Martin Luther King iyo maxay nimanka civil rights-ka waa xasuusataa dhibkii usoo mareen inay heleen halganka. Marka of course mujtamac kasto cusub, markaa cusub tahay waxaa lagu arkaa wax kale. Gabar xijaabin weligood dadka maysa arkin. Gobolkan wuxuu ahaa gobol 90% cadaan ah, madowga degana wuxuu ahaa madow magacyadooda leh. Laakiin waxaa yimid Cabdi Warsame, Cabdulqaadir Bayi, Axmed Bayi, Maxamed Bayi, Sahraati, waxaa timid Xubbaa timid, waxaa timid Qaalibaa timid, waxaa yimid Oromo, dad af Oromo ku hadla, waxaa yimid af Soomaali ku hadla, waxaa yimid dad marka of course dadkii waxay ka qaadeen reaction ka keenayaan. Laakiin reactionkaasi wuu yar yahay. Haddii aad iska dhaadhicino, waxaa tiri afin Sahra tiri hadal aada u fiican, khadarada waa ku xijisay. Haddii aad iska dhaadhicisid inaad meel aada gaarin, weligaa meel ma gaarisid. Haddii aad iska dhaadhicisid shaqadaas waxaa ma helaysid, because Soomaaliya tahay weligaa shaqa ma helaysid. Marka waa in laiska daayaa
niyadjabka.
Waa wax xun. Qofku waa inuu yeeshaa confidence, waa inuu dadaala.
Way dhegeystayaashan rabaa
inaad u qaadataa,
way
hore loo socdaa.
Waad mahadsantahay dhegeystayaasha, rabaa inaan weli fursado sii siiyo kuwo badan oo gudaha Maraykanka naga soo wacaya ayaa jiro, bal markana aan fiiriyo mid ka mid a dhegeystayaasheena Minneapolis ku jira. Walaal, magacaaga ku bilow, wiilka ugu dambeeyo iyo halkaad naga soo wacaysid iyo dabcan su-aashaada.
Halo, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacayga waxaa la yidhahdaa Maxamed Cali Jaamici oo kasoo wactamaya St Paul, Minnesota. Horta wax su-aala ma qabo, laakiin sida Cabdi Warsame xafidullah ilaa xafida uu yiri, kalsoonida naftaada inaad ku qabtid waa wax weyn. Horta number one, Soomaali haddii aan nahay waxaa naga maqan kalsoonida nafta inaad ku kalsoon nahay. Markaa iska dhaadhicisid inaadan micnaha maxaa laadaaye aada u qalmin shaqo ama position, nin cadaana ama nin Maraykan ku dhashay ama wuxuu raba ha ahaadee aada heli karin. Horta taas waa dhibaatada ugu weyn oo na haysato. Tan labaad oo na haysatan waxa waaye, annagaa marka hore horta isyasna, annagaa marka hore isliidna oo nafteenna inaa liidna maahan, walaalkeen xataa liidna. Waxaa arkaysaa Soomaali badan oo mataqaana maxaa leedahay ninka cadaanka iyo ninka Soomaaliga jecel ninka cadaanka ah for example adigoo shaqo iskala shaqeynaysiin oo kale midka cadaanka xushmad weyn ama respect u haya adigana micla ku gelinaya booska saddexaad ama booska afraad for example markii ayaa salaantid aad ku dadid oo kale ama nin cadaan aad u soo socotiin anay igu dhacday markii salaan uu la soo cararay asigoo dhoola cadeynaya markii ay sidii adigoo ku salaamaya mid cadaan uga dambeeyo uu wejigu dhoola cadeynaya marka taas waa inaa horta micnaha maxaa leedaa annaga wax iska dhignaa oo annaga kor isgeynaa kadibna man sharafa nafsahu
micnaha
qofka naftaa asigana waa sharfaya mafahan marka naftaada horta marka hore sharaf kadibna dadka kale sharaf ka raadi intaasaa ku darsa lahaa aniga
waad mahadsantaha aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga wiil yaroo dhalinyaro ku nool minnesota ayaa tahay dabcan dadka wax badan usoo joogo og bal cabdi warsame ugu dambeyntii haddii aan anigu ku weydiiyo maxaa la gudboon dadka soomaalida hogaamiyaasha soomaalida adiga aad ka mid tahay ugu dambeyntii kelmadda aad dhihi lahayd maxay tahay si ay ma aragtay u sameeyaan ayaga xataa soo dhoweyn oo aan looga didin amaba ay dhibaatada qeyb uga noqon
horta marka ugu horreysa waa inaan anaku gacanteena ku helnaa horta talada waa inaa ilaahay subxaana wa tacaala saarannaa waa inaan anaka gacanteena ku helnaa maxay ahayd waxyaalaha muhiimka noo ah sida haddeer anaku waxaa ka hadlaynay oo dhisaynay suuq soomaaliyeed iska leedahay waxaa jirta hadda laba suuq oo magaaladeena ku yaallo oo markaa tirtid nadaafad darada iyo isku dhexyaaca iyo sida maaragta maamul xumada ka jirto dadku way u arkaan inay ka turjunto dhaqanka soomaaliyeed iyo soomaalida laakiin aan ahayn oo ah maamul xumada meelahaas ka jiro marka waa inaa anaka nafteenna iyo meelaha anaka maxay makhaayadaheenna iyo meelaha anaku alleena horta waa inaan gacanteena ku helna waa in markaan aan soo dhoweynaa dadka mujtamacda la degan waa inaan kalsooni noqonaa sida yarka dheer uu yidhi walaalka yar St Paul joogay qofku markuu isaga naftiisa ka adag yahay uu naftiisa kalsooni ku qabo uu dadkiisa jecel yahay baa la jeclaanaya
waa garta
anaku waa inaan dadaalnaa mujtamacanaa degana dal fiicanaa degannahay dal qaniyahaa degannahay dalkaana soomaalidu wax waa ka noqonaynaa biidnillaahi alkariim waxa weeye waqti yar baan joognay 20 sano hadday ugu badan tahay joognaa dadka soomaalida magaaladan degan dadka ugu badan anigu 10 sana deganahay maxay dalka maraykanka wax badan waa qabsannay insha allah ilmaheennu way ku sii dari doonaan waxaana kaa qabsanay waxaan degi doonaa xaafadaha ugu fiican one dayna gobernatora ka noqon doonaa gobolka minnesota laakiin waa in la dadaala waa in lagu dadaalaa mujtamaca waxaana ku cosolaa shacabka soomaaliya bay ogyihiin anaku doorashaa ku jirnaa inay noo soo baxaan 22nd September insha allah ilaa 9th November waxaan rabnaa mar labaad inaan taariikh sameyno oo noqono qofkii soomaaliya oo laba jeer loo doortay xilka guddoomiyaha degmada waxaana rabaa inaan kamid noqdo maamulka magaalada minneapolis oo gaar ahaan u tartamno ama madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka councilka insha allah taas waxay tusaysaa dee shacabka soomaaliya inay wax qabsan karaan codkeena inuu muhiim yahay
waan
idiin sheegnay
waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo inta aanan ka bixin maadaama aan ka hadlayno gudaha maraykanka soomaalida ku dhaqan iyo dhibaatooyinka haysta dhib kale oo baaxad weyn ayaa jiro oo hadda dhalinyarada ayaa isleynayso markii la fiiriyo Columbus oo hadda ay kusoo badanayso dhowrkii bilood ugu dambeeyay 8 dhalinyaraa la sheegay Minneapolis waaba tii kasii horreyso ayadana khatarta badan ay ka jirtay marka Seattle Washington ay ka jirtay taa ugu dambeyntii ayada laftarkeeda inkastoo ay mawduuca kamid ahayn haddana maxaad kusoo gabagabayn lahayd
sahr waxaa dhihi lahaa cudurkan ugu dhacay waa cudurka maraykanka haysto cudurkan waa cudurka streetska la dhaho gangskan iyo waxaan la arkaayo waa waxyaalaha mujtamaceena aan u nimid waana wax aada iyo aada khatarteeda leh waana dhib badan tahay sidaa la socotiin magaalada Chicago waxaa lagu dilay sanadkii lasoo dhaafay 876 dhalinyaro hal degmo oo south side Chicago la dhaho waxaana ay ahaayeen dad african american u badan may fahan marka taas wey dee anaka culturekii wixii baa isbedelaya haddii ilmihii aan wax la barin haddii ilmaha aan lagu dadaalin wiilasha adeer mar hore waxaa ka dhawaajiyay gabdhaheennu ilaahay hanoo daaya waa fiican yihiin beenna ma ahan haddaad jaamacadda university minnesota tagtid 75% ardaydu waa gabdho haddii aad tagtid jaamacadda Columbus ohio gabdhaa u badan haddaad tagtid jaamacadda Seattle ku taala gabdhaa u badan wiilashii waxa weye dhibaato badan baa ka jirto niyaddii baa laga jabiyey noloshooda ma lala dadaalo marka waxaan codsalahaa soomaalida meel kasta ay joogaan annaku waa inaan ka fiicannahay si haddaa samaynayno waa in masaajidada iyo culimaauddiinka iyo hogaamiyaasha iyo hooyooyinku inay ku dadaalaan sida wiilasha jihadan maxayda looga saxi lahaa khaladaad badan baa jiro
laakiin jiladkii waxa weeye culturekii waxa qaadanay dalkaan hadir aan soo degnay oo ah culturka jidka daroogada hadir aad bay ugu soo badanay soomaalida isdilkiin waa badanaa laakiin waxaa laga qaban karaa miyaaflisna wax badan waa ka
waa ku siinaa wax yar yaa ilaa hadlaa qofkaas ka waa
khatro
haya khatro adigoo soo koobays waqtigan ugu dhamaaday waa soo xirana barnaamijka
ha bes laba wax ayaan ka dhihi lahay fikirkayga oo ah micnaha soomaalida baqdinta ay qabtay inay iska deyso sababtoo ah waddankan sharci loo sameeyay ayaa jirto wax cabsi la yiraahdo ma jirto sababtoo ah qof walba oo waddankan ama u dhalo ama ha u dhalan qof kasta oo bini aadan ah sharci waxaa jiro maxaa la dhahaa qofka qabanaya qofka difaacaya ma fahamtay tan kale oo labaad oo ciyaalka waxaa loo baahan yahay inay waalidiinta naftirkooda ay xiriir fiican la sameeyaan ciyaalkooda maxaa la yiraahdaa activity iyo maaragtay program iyo ay ku daraan meelaha waxbarashada ama diinta islaamka lagu barto ama iskuulaadkooda ay ku dadaalaan ayna close ku noqdaan marka ilmahaaga sii deysa cid walbay saaxiib la noqon karaa aniga waxaan leeyahay hal wiil oo 15 jira ilaahay ii deyso waxaan ku dadaalaa inuusan saaxiibo badan uusan yeelanin uu qofka maaragtay aad mar walba saaxiib la tahay oo aad ku dartid
maaragtay
la socotid xaalkiisa
waad mahadsantahay khatra aad baad umahadsantay kulligiina waad mahadsantiin waqtigiina mudane cabdi warsame iyo gabdhaha kaga jira Minneapolis iyo Virginia iyo guud ahaanba dadkii nagala qeyb qaatay barnaamijka wicitaanka kulligiin waa idin mahad celinaya guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan ku eegna haddii soomaalida maraykanka ah ee ku dhaqan dalkan maraykanka ee haysato cunsuriyad gaara iyo haddii kale oo uu marti noogu ahaa cabdi warsame ayaan intaasi kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka inta ka qayb qaadateena waa u mahad celinayaa inta waqtigu uusan ku siminna sidoo kale waan u mahad celinayaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
aad ayay umahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhageystaha halka aad kala socotana dhageystayaal waa V O A Washington markaana Kenya guddiga doorashada dalka Kenya ayaa dhawaan sheegay in doorasho kale oo hor leh ay ku tartami doonaan madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga taasoo la qaban doono 17ka bisha Oktoobar guddiga doorashada ayaa sheegay in go'aankan ay qaateen iyaga oo raacaya amarka maxkamadda sare ee lagu buriyay sharciyada natiijadii doorashada dalkaasi ka dhacday bishii hore gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa si weyn looga hadalaya doorashada ku celiska ah iyo guud ahaanba hannaanka doorashada ee dalkaasi caashi ibraahim caashcuud ayaa warbixintan inoo haysa
maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa amartay in la qabto doorasho kale muddo 6 maalmood gudahooda doorashadan cusub ayaa waxaa ku tartami doona oo kaliya madaxweynaha hadda talada haya Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga dadka reer Garissa ayaa cabiraya aragtidooda doorashada ku celiska ah ee dalkaasi ka dhici doonta 17ka bisha Oktoobar iyo saameynta ay ku yeelan karto ugu horeyn waa kan Cali Ibrahim oo kamid ah dadka deegaanka
saameynta ku yeelanaysa Garissa waxa weey ganacsiga waxa istaagaya dhaqdhaqaaqa ganacsiga istaagayo dadka cabsibay wax ugaar ku yir jirayaan doorashada ku celiska marka lagu celinayo qof walba xulay maxaa ka soo bixi doona next ku xigi doona meesha ka soo baxayo marka waxa weeye dantu dadku xog u jirtaa nabadgelyada marka hadaan nabadgelyada aan la helin waxa waaye bacsharay ama ganacsi ma soconayo marka celiskan dadku way cabsanayaan qof walba wasuu horay adeegisi u soo qaadanay ama dukaamadiisa aan bacsharas u wadanay ama wadanayo waayo hadda ka hor waxa dhacday dukaankan in la gubay suuqmugdi oo dad wax magarada ay gubeen oo dib geysteen oo dad xasa oo iskeema oo meeshan bacsharadooda ku wateen ay ku gubteen marka waxa weeye qof walba wuxuu leeyahay hadii doorasho ay dhacdo maxaa xigi doona ma dhawaaqi madaxweynaha lagu dhawaaqayo maxaa dhici doona marka dadku cabsidaas may qabaan mooyeena wax kale ma jiraan nabadgelyada danta ugu jirtaa qof walbana dadku waxa weeye dadku waa walaalo meel lama kala tagayo si nabadgelyo inuu ku dhacdo ma rajeynna insha Allah ilaa raado qof walba markuu doorashada soo ridana inuu nabadgelyo ku dadaalo oo nin walba gurigiisa iyo ciyaalkiisa dadkiisa dadku nabadgelyo ugu jirtaa nabadgelyo la fiiriyo dadku waa walaalo meel lama kala tagayo
Umar Abdulle waxa uu ka mid yahay taageerayaasha isbahaysiga ugu weyn mucaaradka dalka Kenya ee NASA ee jooga magaalada Garissa waxa uu rajo xumo ka muujinayaa doorashada ku celiska ah iyo inay wax ka bedeli karto natiijadii doorashadii hore ee guusha madaxtinimada dalkaasi siisay Uhuru Kenyatta
Jubilee ya haddana doorashadu ku noqonaysa ana waxa ila tahay in loo daayo fiicanba maxay ilaa xamme ma keenaysa waddanka dhaqaaliisana hoos u dhacay dhaqaalihii waddanka canshuurteennu unbaa mar walba la isticmaalayo maray wax dano noogu jirto waxay saameyn ku yeelan kartaa kala wanaama dhaame waxa xisbiga NASA yaan doorinayna waayo nasa waxyeele kal xisb hadda anaga hadda MP iyo governor iyo senator waxa moogtay badan noogu jirtay Raila ma raacayna hadda oo xisb taameen weyn bay ku yelinaysa waayo anaga markii hore iskuulka waa laga kala qarari qoladii noo akhrinaysa anaga qararatay haddana dib weyn bay noo keenaysa waan kala qaybsanahay qoladii wadanka Kenya deganeed oo nala deganeed anaga Kenyada kala waxay u aadayeen inay doorasho doortaan oo madaxweynaha Newell meel uu kala raaco marka iskuulii mustaqbalka anaga ilmi dambaan dan nooga jirta dib weyn nooga jirta hadan anaga nadiisan hadana
waxa dhinaca kale jira cabsi ay dadku ka qabaan in doorashadan ku celiska ah ay keenin karto rabshado ka dhaca dalka Kenya iyadoo ay dadka qaar kiin ay muujinayaan dareen ah in markasta oo khilaaf dhexmaro labada xisbi ee Jubilee iyo NASA ay kala hoggaamiyaan Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ay taageerayaasha labada dhinac geystaan khasaare naf iyo maalba leh sida uu qabo Abubakar Hussein oo ka mid ah dadka degan magaalada Garissa
markii ay is qabsadaan dadka Garissa waxa ay guriyaha guwaan dadka isku diraan qabiil weli ma party parties ku ma diraan dadka Garissa dagaalba meesha ka dhaca Garissa dhexdeed markii naasa iyo dawladda Jubilee ay is qabsato dagaal aan dhac ma la arag markii doorashada dhacaysay suuq mugdi baa la gubay magaalada garoofada dhadheer qaar baa la gubay gaar oo hata ma aragtay jidka ma waan soo mari jirin iskoolashin ma taagna ay dad wax hoob haas hata oo ma aragtay si arxaab laga carray oo kale oo guri soo weerta amal ay magaalada ugu marka is qabsadaan Jubilee inaas marka is qabsadaan waxa waa guriyaha guwan dadka guriyaha ku iskoolashinta ay lacag siinayaan marka guriyaha suuqi iyo iskuuladii ay guwan
Maxamed Maxamed Jeerar waxa uu qaba ka sokow cabsida uu dadka kale kala simayahay in dhaqaale ahaan ay gobolkooda saameyn ku yeelan karto doorashadan ku celiska ah ee lagu wado in dalka Kenya ay ka dhacdo 17 bisha Oktoobar
doorashada madaxnimada soo noqotay waxay yeelan kartaa saameyn aad u weyn oo ah Garissa County hadda markaan fiirino waxaad arkaysaa lacagti ahaata countyga si deen lehayd way hakatay taas waa saameynta koowaad mid aad kala socodkii iyo transportation-kii iyo suuqsi aad buu dib ugu dhacay taas ayada markaa hadana waxaan dhigi karaa saameyntaas ayay keentay mid aad kala waxa weeyo waxaan u baaqayaa beelaha degan deegaanka Garissa County Ilaahay weena ayaa halkan ugu beeray Ilaahay sidoo ugu cadaalad falay dhaxdiina cadaalad uga fala Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
warbixintaasina waxa ay noo diyaarisay wariyaheena Caashi Ibrahim Aadan Caashuud
galab wanaagsan dhegeystayaalkaad wali nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington qoomiyadda Rohingyaha ee muslimiinta ah ee dalka Myanmar ayaa ku dhawaaqay xabad joojin bil ah oo ay ku hakinayaan ama ay dawladda kaga codsanayaan inay ku hakiso weerarka iyo dagaalka ay ku hayso si markaasii loogu ogolaado hay'adaha gargaarka inay muawino geeyaan gobolka Rakhine dalalka caalamka ee ballan qaaday inay kaalmo ballaaran gaarsiin doonaan dadka Rohingyaha ee muslimiinta ah ee ka soo qaxay dalka Myanmar ayaa waxa ka mid ah Turkiga warbixin arintan ku saabsan waxaa noo diyaariyay Nuur Xasan Nuur
ma cadda in dawladda Myanmar ay aqbali doonto xabad joojinta halka dhinac ah ee uu ku dhawaaqay ururka hubaysan ee u dagaalama badbaadada muslimiinta Rohingyaha Myanmar ee loo soo gaabiyo ARSA balse waxaa sii xoogeysanaya maalmahan cadaadis caalami ah oo kaga imaanaya bulshada caalamka dawladda Myanmar iyo kooxda hubaysan ee ARSA in ay xabada joojiyaan bayaan ay kooxda ARSA soo saareen sabtidii shalay ayay ku sheegeen in xabad joojinta oo dhinacooda ka dhaqan galaysa maanta ay uga gol leeyihiin sidii kooxaha samafalka loogu fududeyn lahaa inay kaalmo bini'aadannimo geeyaan gobolka ay colaaduhu hareeyeen ee Rakhine. Ku dhawaad 300 oo kun oo dadka Rohingyaha ah ayaa u cararay dalka Bangladesh oo daris la ah Myanmar kadib markii uu militariga dalkaasi ku qaaday gobolka Rakhine dagaal rugaal celis ah oo ka dhan ahaa jabhadda ARSA oo bishii hore weerartay saldhigyo ay ciidanka booliska ku lahaayeen gobolkaasi. Waxaa isa soo taraya cambaaraynta ka imaanaysa qaar ka mid ah dalalka caalamka oo ugu horreeya Turkiga kuwaas oo lagu dalbanayo in lagu joojiyo rabshadaha ka taagan gobolka Rakhine. Todobaadkii hore madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si kulul ugu cambaareeyay bulshada caalamka in ay indhaha ka haystaan wax uu ku tilmaamay xasuuq loo geysanayo dadka Arakaanka ama Rohingyaha ee dalka Myanmar.
Sadece Arakan muslimanları değil,
diğer etnik ve dini gruplarda çok ciddi baskı altında. Demokrasi maskesi altında yürütülen bu soykırma...
Hasuq ay halkaasi ka jira. Kuwa indhaha ka qarsanaya hasuqa ee iska dhigaya in ay ku dhaqmeen demokraadiyada iyagana qayb ay ka yihiin. Waana wax laga qabto.
Khamiistiina wafdi heer sare ah oo ay ku jirtay xaaskiisa ayuu madaxweyne Erdogan u diray xadka Bangladesh uu la wadaago Myanmar, waxaana ay u kuurgaleen xaaladaha bani'aadannimo ay wajahayaan dadka ka soo qaxay Myanmar. Bashir Macalin Khalif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul ayaa sharaxay saraakiisha Turkiga ah ee booqday qaxootiga Rohingyaha Myanmar.
Waftigaas waxaa hoggaaminayay wasiirka arrimaha dibadda iyo xaaska madaxweynaha waddankan Turkiga Recep Tayyip Erdogan, Amina Erdogan, iyo wiilka weyn ee uu dhalay ee madaxweynuhu Bilal Recep Tayyip Erdogan, iyo wasiiradda arrimaha bulshada iyo qoyska, iyo hay-adda isku duwidda iyo iskaashiga caalamiga ah ee loo yaqaano TICA, iyo hay-adda bisha cas, iyo hay-ad kale oo lagu magacaabo AFAD oo ah hay-adda masiibooyinka iyo arrimaha degdega ah. Marka ay waftigaas culus ayaa meesha tagay, waxayna dawladda Turkiga ay ugu baaqday in waddanka Bangladesh ay xuduudaha dadkaas soo barakacay u furaan, waxa la wixii mas'uuliyadana iyagu ay qaadayaan. Marka waa waddanka kaliya ee gacanta ugu culus u fidiyay ayaa la dhihi karaa maaragtay dadka barakacayaasha.
Marwada koowaad ee Turkiga, Amina Erdogan, ayaa sheegtay in saygeeda madaxweyne Erdogan uu arrinta muslimiinta Rohingya uu geyn doono shirka golaha guud ee qaramada midoobe ee bartamaha bishan Sebtembar ka bilaaban doona magaalada New York. Waa kan mar kale wariye Bashir Macalin Khaliif.
Dhanka kale nuurow, madaxweynaha waddankan Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ka hadli doonaa shirka guud ee qaramada midoobay ee New York ka dhici doona, kaas oo uu aada diiradda ugu saari doono kuna guubaabin doono qaramada midoobay iyo in say wax looga qaban lahaa masiibada bini-aadamnimo ee ka taagan waddankan Myanmar oo dadkan xasuuqa ba'an lagu hayo, oo ay madaxa qaramada midoobay laftiisa uu ka hadlay kuna baaqay in gargaar caalami la gaarsiiyo, ayaa waxaa la sheegayaa ajendooyinka ugu waaweyn madaxweynaha waddankan Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu watay in ay tahay masiibada iyo sidii maaragtay uu madaxda caalamka uu ugula hadli lahaa sidii gacan looga geysan lahaa dadkaas dhibaataysan.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in tan iyo 25-kii bishii hore ay Myanmar ka qaxeen dad gaaraya 146,000 oo ruux. Afayaan u hadlay qaramada midoobay Stephen Duyarik ayaa sheegay in hay-adda cunnada ee qaramada midoobay WFP ay dalbatay lacag dhan 11.3 million oo dollar oo lagu taageerayo dadka ka soo qaxay Myanmar. Qoomiyadda Rohingya ayay taariikhyahanadu sheegeen in ay deganaayeen Myanmar ama Burma muddo qarniyo ah, intooda badanina waa muslimiin balse ku dhex nool waddan intiisa badan ay degaan dadka haysta diinta Buudiga. Dadkan oo tiradooda lagu sheegay 1.1 million oo ruux ayaa tan iyo 1982-kii la halgamayay sidii ay dowladda Myanmar ay uga heli lahaayeen xuquuq muwaadannimo kadib markii loo diiday jinsiyadda waddankaasi.
Aad iyo aad buu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo istuudiyaha ila fadhiya ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey nalana socodsiinayay. Idaacaddayadii galabnimona inta ayay ku eg tahay anigoo ah Jacfar Kuukay iyo Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abikar iyo dhammaan baahda V O eda isku duuban, waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo iyo codadkaasi macaan ee dhegihiina soo gaaraya Maxamed Suleyman Tubeec iyo Faaduma Cabdulaahi Kaahin Mandeeq iyo heestoodii Guriya Samo. Intaynu dib u kulmayno, nabadgelyo.
وانا عارف انك جاي قاعد يا طيار ازاي جيت يا عيني جيت يا عيني Ina la bagyan
karataa.